Jumala, armo ja rauhaa teille jokaiselle ja kiitos, tervetuloa toivotuksesta. Oli mukava tulla Euraan, en ole muuta kuin ohi ajanut tästä useat kerrat, mutta en ole tässä pysähtynyt. Ja tuun tosiaan tuolta Lempäälästä, missä asun, mutta sitten työtä teen Keravalla IRR-TV. Kuinka monelle IRR-TV on jollakin tavalla tuttu? Aika monelle, mutta osa porukasta on vielä, jotka eivät tiedä mitään, niin muutamalla sanalla kerron vähän tästä taustayhteisöstä. Eli Hannu ja Laura Haukka on meidän toiminnanjohtaja pariskunta ja he ovat vuodesta 1976 tehneet lähinnä alun perin Venäjälle suuntautuvaa mediatyötä ensin radion kautta ja sitten myöhemmin television kautta ja 10 vuotta sitten suurin piirtein, kun Venäjällä oli jo televisiotyötä tehty Neuvostoliiton hajottua, niin mietittiin sitten, että minkälaisia välineitä voisi käyttää, että koko kaupunki tehokkaammin saavutettaisiin evankeliumilla. Ja silloin syntyi tämmöiset suurkaupunkimissiot, joita on sitten pidetty ympäri maailmaa noin 70 tai se yli 70 eri tämmöistä kampanjaa on ollut, joista sitten alun perin niitä oli tosiaan Venäjällä, mutta nyt sitten on laajentunut niin, että Intiassa on ollut viimeisin. Siellä on useitakin ollut Intiassa ja on ollut Israelissa ja Etelä-Amerikassa on ollut joku. Ja ympäri maailmaa näitä on järjestetty lähinnä tämmöisissä suurkaupungeissa. No vuonna 2011 sitten oli Suomessa ensimmäinen pääkaupunkiseudulla. Ja 2013 Varsinais-Suomessa, Turussa, Uudessakaupungissa, Salossa, sillä seutukunnalla. Ja sitten viime syksynä, nyt kuluneena syksynä, päättyi sitten Hämeenkampanja, Hämeenlinna, Riihimäki, Heinola, Lahti seudulla. Ja nyt sitten tänä syksynä olisi vuorossa tämä Satakunta ja Pori-Rauma, Eura, Huittinen, Kankaanpää, mitä kaikkea tässä alueella onkaan. Mutta että vähän päästään käsitykseen, mistä on kysymys tässä tämmöisessä mahdollisuusmuutoksen mediakampanjassa, niin näytän teille pienen videokatkelman tuolta Helsingin seudun kampanjasta, ja tämä on pituudeltaan noin 5 minuuttia, ja toivotaan, että kuva ja ääni toimii niin kuin tuossa ennen tilaisuutta. Yleensä näissä on aina semmoinen, että jossain kohtaa joku pettää, mutta toivotaan, että tänään hyvin kuuluu ja näkyy. Näissä tilaisuuksissa, mitä on käynyt sitten tämän mission puitteissa pitämässä, niin on aina myös sitä pyrkinyt siihen, että Jumalan sanalla pohjustettaisiin sitä, että miksi meidän on hyvä tehdä tätä hengellistä työtä ja miksi tämmöisiä kampanjoita ja muuta tarvitaan. Ja yksi semmoinen näkökohta tähän asiaan on se, että me edelleen ollaan sodassa. Meillä on edelleen taistelu olemassa ja Efesolaiskirjeen 6. luvussa tästä taistelusta meille puhutaan. Ja tämä taistelu on siinä mielessä hieno taistelu, että tämä taistelu on jo voitettu. Meillä on voitto Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on meille voiton hankkinut ja tästä valmista voitosta käsin me saamme sitten käydä eteenpäin. Mutta luen teille ja voitte itse seurata sieltä omista raamatustanne erittäin tutun raamatun katkelman. Se löytyy Efesolaiskirjeen 6. luvusta ja sieltä 10. jakeesta eteenpäin. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneen vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolesta, että minulle kun avaan suuni annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläinen kahleessa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Paavali vankeudesta kirjoitti Efeson seurakunnalle, jota hän oli 2 vuotta suurin piirtein siellä vähässä Aasiassa palvellut. Efeson oli siihen aikaan semmoinen maailman yksi kauppakeskuksia ja sijaitsee siellä nykyisen Turkin länsirannikolla. Jos joku on käynyt semmoisessa lomakohteessa kuin Kusadasi, niin se on siellä ihan Efesoksen vieressä. Paavali kirjoittaa hengellisestä taisteluvarustuksesta ja tästä taisteluvarustuksesta on monia lastenleirejä, raamattutunteja pidetty ja on pyhäkoulussa pukeuduttu koko sotatamineistoon ja siitä on monia raamattutunteja opetettu ja hyvä niin. Joskus itsekin vielä nuorempana uskovana kuin nyt, niin ajattelin, että se on semmoinen joku pinnistys ja jonkinlainen semmoinen suoritus, että me tuohon jumalalliseen taisteluvarustukseen aina aamuisin pukeudutaan. Ja hyvä on tietysti rukouksessa käydä koko taisteluvarustus läpi ja huomata, että onko se nyt varmasti päällä. Mutta sitten ymmärsin semmoisen yksinkertaisen asian, että Jeesuksessa, Kristuksessa meillä on tuo koko taisteluvarustus. Jos aletaan sieltä ihan päästä pelastuksen kypärästä, niin kuka on meidän pelastuksemme? Jeesus sieltä ihan rohkeasti joku kuiskasi. No, sitten jos mennään vähän alaspäin, niin vanhurskauden haarniska. Kuka on meidät vanhurskauttanut? Kuka on meidät syyttömäksi julistanut? Edelleen sama Jeesus, eikö näin ole? No, sitten jos siellä puhutaan hengen miekasta, Jumalan sanasta. Kuka on tuo sana, joka tuli lihaksi? Hänkin on Jeesus. No, jos sitten mietimme, että meillä on totuuden vyö, vyöttäydymme totuuteen, niin kuka on tie, totuus ja elämä? Hänkin on Jeesus. Ja jos ajattelemme, että meillä on uskon kilpi kädessä, niin kuka on meidän uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä? Hänkin on Jeesus. Ja kuka antaa meille alttiuden julistaa rauhan evankeliumia, että meidän jalassamme voi olla alttiuden kengät? Tuonkin saa aikaan meissä Jeesus. Eli sen sijaan, että me mietittäisiin, että onko meillä nyt kaikki, niin mitä lähempänä elät Jeesusta, sen varmemmin sinä omaat tuon taisteluvarustuksen. Mutta tämä ei tee tyhjäksi sitä, etteikö näillä jokaisella asialla olisi oma tärkeä tehtävä meidän elämässämme. Ja sen tähden tänään ajattelin, että lyhyesti katsomme tätä uskon kilpeä, joka voi sammuttaa pahan palavat nuolet meidän elämästämme. On nimittäin niin, että ajattelemme sitten syksyn mahdollisuusmuutoksen kampanjaa tai ihan sitä omaa taistoamme, joka taas tänään tai huomenna meidän elämässämme alkaa, niin jatkuvasti vihollinen yrittää ampua niitä palavia nuolia meidän elämäämme, että meidän uskomme sammuisi ja tuon uskon myötä kaikki muuhin elämästämme. Paavali ottaa esimerkin roomalaisesta sotilaasta ja roomalaisen sotilaan tämä taisteluasu jakautui 3 osaan: suojavaatetukseen, puolustusaseistukseen ja hyökkäysaseistukseen. Ja tämä kilpi oli osa roomalaisen sotilaan puolustusaseistusta. Kilven turvin sen suojissa pystyttiin etenemään ja sitten hyökkäystilanteessa, kun siihen lähikahakkaan sitten sen vihollisen kanssa jouduttiin, niin kilpi toimi myös semmoisena hyvänä aseena, että sillä pystyi vähän kaveria kumauttamaan. Se oli niin niin kuin yksilösotilaan kuin suuremman ryhmän varustuksessa tärkeä osa. Ja nyt Paavali kehottaa meitä ottamaan uskon kilven, jolla voimme sammuttaa pahan palavat nuolet. Tuohon aikaan oli monenlaisia kilpiä käytössä. Semmoinen metallinen kilpi oli siinä mieleen hyvä, että lähitaistelussa se oli niin sanotusti rautaa. Kuitenkin se oli painava ja sen vuoksi se jäi melko pieneksi, koska jos se olisi ollut suuri, niin se ei suojannut koko vartaloa. Tai siis se olisi ollut hyvin painava, jos se olisi ollut suuri. Ja kun se oli pieni, niin se ei suojannut koko vartaloa. Nyt tämä kilpi, josta Paavali tässä puhuu, on tämmöinen roomalainen scutum kilpi, eli se oli tämmöinen metallikehyksinen puinen kilpi, jonka päälle oli viritetty nahka. Ja tuota nahkaa sitten voideltiin, että se pysyi kimmoisena, ja se oli suhteellisen kevyt, ja olette nähneet ehkä semmoisia kuvia roomalaisista sotilaista, joissa se kilpi tuota peittää koko vartalon, että siellä ei näy kuin vähän silmiä sieltä kypärän alta, ja sitten se kilpi on tuossa edessä. Kuinka moni teistä on lukenut Asterixia ja Obelixia? Vanhemmiston veljetkin voi tunnustaa. Täällä muutama on, ja mä muistan nuorena poikana Asterixia ja Obelixia tuli luettu, ja siinä oli semmoinen aina ne Asterixia ja Obelixia sanoi, että hulluja nuo roomalaiset. Ja nämä kaksi kaveria oli tuota, toinen oli semmoinen pieni, joka sai sitä voimajuomaa, ja sitten se isompi Obelix oli se, joka olisi lapsena saanut sen verran enemmän, että sitä ei enää hänelle annettu. Mutta he aina kohtasivat noita roomalaisia joukko-osastoja, ja roomalaiset joukko-osastot oli semmoisessa muodostelmassa, että niillä yhdellä oli osasta porukka oli niinku se kilpi siinä edessä, toisilla oli sivuilla, sitten takana tulevilla oli takana, ja sitten vielä ne, jotka kulki siellä joukko-osaston keskellä, niin heillä oli kilpi pään päällä. Eli he muodostivat tällä kilvellä semmoisen panssarin. No, Asterixin Obelixin kohdattuaanhan tuo aina muodostelma hajosi, mutta tuommoisessa perinteisessä sota-asetelmassa niin tämmöisellä muodostelmalla kilven turvin voitiin niin kuin lähestyä ja sillä pystyttiin torjumaan ne porukalla ne nuolet. Sitten jos jouduttiin lähitaisteluun, niin se toimi tosin aseena, niin kuin mainittiin. Hesekielen kirjassa Raamatussa tunnetaan tämmöinen kilven käyttö, ja se oli tunnettua tuohon aikaan. Hesekielen kirja 26 ja 8 sanoi, että sinun tytärkaupunkisi, jotka ovat mantereella, hän surmaa miekalla ja asettaa sinua vastaan saartovarusteet, luo sinua vastaan vallin, nostaa sinua vastaan kilpikatoksen. Eli jo Vanhan testamentin aikana kilpimuodostelma oli tärkeä osa sodan käyntiä. No nyt Paavali sanoi, että ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Hän siis kertoi, että me olemme tuota taistelutilanteessa paha vastaan. Mutta mikä se meidän kilpi on, kuten todettiin, se on Jeesus Kristus. Minun kilpenäni on Jumala. Hän on oikeamielisten pelastaja. Jeesus Kristus on meidän kilpemme. Psalmi 119 ja 114 sanoo, että sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanasi minä panen toivoni. Eli samalla kun Raamattu kertoo selkeästi, että meillä on taistelutilanne paha vastaan, niin samalla Raamattu antaa meille suojavarustuksen, aseistuksen pahan hyökkäyksiä vastaan. Usko Jeesukseen on kilpi, se on se uskon kilpi. Mitä se usko sitten on? Monta kertaa me puhumme uskosta ja kysymme, että oletko sinä uskossa, ja lestadiolaiset sanovat, että oletko uskomassa. Siinä on semmoinen pieni ero meihin helluntalaisiin, uskossa tai uskomassa. Filippiläiskirje kertoo, että usko on lahja. Näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Usko se ei ole kysymys siitä, että me jotenkin itse pinnistelisimme tai ponnistelisimme, saisimme aikaan jotain uskottelua. Se ei ole itsepäistä päättäväisyyttä tai luonteen lujuutta, vaan hebrealaiskirja 11 ja 1 sanoo, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Vanha käännös sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä vielä ei näy. Joskus meidän niin kuin epäusko tai semmoinen inhimillisyys saa aikaan sen, että me ruvetaan Jumalaa puolustelemaan ja ollaan semmoisia hengellisiä helppoheikkejä ja luvataan sitä ja tätä. Mutta ei Jumala tarvitse meidän puolusteluja, vaan hän on ja pysyy. Se, että mä en ole koskaan käynyt New Yorkissa, on vaan kuvista nähnyt ja kuullut, että joku on siellä joskus poikennut. Niin vaikka mä joskus kuinka epäilisin, että onkohan sitä New Yorkia olemassakaan, niin ei se tee tyhjäksi sitä, että New York on yksi maailman suurimpia kaupunkeja, vaikka minä en ole sitä omin silmin nähnyt. Mä voin luottaa siihen, että se on, eikä se tarvitse minun kehujani olemassaolostaan. Ja samalla tavalla Jumala on ja hän pysyy ja hän tahtoo tehdä itsensä meille tiettäväksi. Vihollinen pyrkii hallitsemaan pelolla. Tämä koskee niin meitä yksilöuskovia kuin seurakuntia. On 4 suuntaa, joista nuolia voi meidän elämämme sataa, jos edelleen muistamme kirkkaana silmissämme tuon Asterixin ja Obelixin muodostelman, niin sieltä edestäpäin tulevat nuolet puhuu siitä, että meillä saattaa olla tulevaisuuden pelko. Takapäin tulevat nuolet puhuvat siitä, että meidän menneisyydessämme saattaa olla asioita, jotka meitä ahdistaa. Sivulta päin tulevat nuolet puhuu tämän hetken olosuhteista, joissa me elämme. Ja päämme päältäkin vielä kiusauksia sataa ja niitä tulee. Vihollinen pyrkii lamauttamaan niin yksilön uskovan kuin yhteisön seurakunnan tulevaisuuden pelon. Meillä saattaa tulla semmoinen mentaliteetti, kun me katsomme asioita eteenpäin, mitä meillä on edessä, että ei tästä voi hyvää seurata, ei tästä tule mitään. Nähdään niin suurina ne haasteet, jotka meillä on edessämme. Joosua, Kaaleb ja 10 muuta Kanaanimaan vakojaa on tuttu Raamatun kertomus meille. Ja te muistatte, kuinka Jumala oli väkevällä kädellään johdattanut Israelin kansan erämaasta. Karitsan veren turvin he olivat lähteneet liikenteeseen. Punainen meri oli heidän edestään haljennut. Herra oli johdattanut heitä tulipatsaassa yöllä, pilvipatsaassa päivällä. Hän oli antanut heille mannaa syödäkseen. Hän oli antanut vettä heille kalliosta. Ja nyt oltiin siinä tilanteessa, että yksi sukupolvi epäuskonsa tähden oli kuollut autiomaan pahteeseen. Ja nyt oltiin tilanteessa, jossa Mooses lähettää vakoja tuonne luvattuun maahan. Oltiin tultu vaiheeseen, missä tuli astua tuon seurakunnan elämässä johonkin uuteen. Ja hän lähettää sinne vakoja, niin kuin muistatte, yhden kustakin sukukunnasta. Ja 4. Mooseksen kirjassa siellä kerrotaan tällä tavalla. Muutamat miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat, siis jotka olivat Joosuan kanssa käyneet ja Kaalebin kanssa, emme voi käydä sen kansan kimppuun, sillä se on meitä vahvempi. Näin he puhuivat israelilaisille pahaa maasta, jota olivat vakoilemassa. He sanoivat, maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö asukkaansa. Myös kaikki siellä näkevät ihmiset olivat kookasta kansaa. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, anakilaisia, jotka polveutuvat jättiläistä. Olimme omissa silmissämme kuin heinäsirkkoja, ja sellaisia me heistäkin olimme. No nyt sitten Joosua niin tämä ei ole vielä siinä vaiheessa, kun oli jo 40 vuotta taivallettu, vaan sitä ennen, kun ensimmäisen kerran olisi tuohon päästy. No Joshua ja Kaaleb puolestaan näkivät saman maan. He näkivät samat jättiläiset siellä, ja he sanovat tästä maasta näin, että Joshua, Nuunin poika ja Kaaleb, Jefunen poika, jotka olivat olleet vakoilemassa maata, repäisivät vaatteensa ja sanoivat koko israelaisten seurakunnalle: maa, jota kiertelimme vakoilemassa, on erittäin hyvä maa. Jos Herra on mieltynyt meihin, hän vie meidät tuohon maahan ja antaa sen meille. Maan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Älkää siis kapinoiko Herraa vastaan, älkää pelätkö sen maan kansaa, sillä heistä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on poistunut heidän luotaan, mutta meidän kanssamme on Herra, älkää heitä pelätkö. Eurohelluntai-seurakunnalle tahdon tänään sanoa, jos te mietitte teidän seurakunnan tulevaisuutta, niin teidän kanssanne on Herra. Elävä Jumala, joka tahtoo kulkea teidän kanssa. Hän tahtoo sanoa, että seurakunnalla on aina parempi tulevaisuus edessä kuin takanapäin. Hän tahtoo herättää uskon, antaa uskon kilven, ja hänen avullaan voidaan voittaa. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumala tahtoo rohkaista sinua niin henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakunnan elämässä. Vihollinen pyrkii ampumaan elämäämme nuolia myös sieltä meidän menneisyydestämme. On hieno asia, että meillä on kenellä enemmän, kenellä vähemmän elettyä elämää takanapäin. Ja saamme kiittää Herraa kaikesta siitä hyvästä, jota hän on meille antanut. Joskus ollaan kuitenkin elämässämme tehneet virheitä, ja vihollinen syyttää meitä niillä menneisyyden asioilla. On myös niin, että joskus me väärällä tavalla saatamme jumiutua omaan historiaamme. Se, mitä ollaan joskus nähty ja tehty, niin vaikuttavat edelleen siihen, miten me suhtaudumme tulevaisuuteen. Jeesus on tullut kuitenkin antamaan meille tulevaisuuden ja toivon. Jesajan kirjassa 43 ja 18 sanoo, että älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö, katso, minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskellä. Hän tahtoo luoda uutta sinun elämääsi. Hän tahtoo luoda uutta seurakunnan elämään. Ja hänellä on kaikki valta edelleen taivaassa ja maan päällä. Joku on sanonut, että kuolevan seurakunnan kaksi tunnuslausetta on, että näin olemme aina tehneet ja näin emme ole koskaan tehneet. Mutta Jumala tahtoo sanoa, että kerran vielä lähdetään eteenpäin, tehdään jotain uutta, koska hän on uutta luova Jumala. Vihollinen hyökkää myös sivuilta, ja sivulta tulevat nuolet puhuvat niistä vallitsevista olosuhteista, joiden kanssa me elämme. Elämän huolet, elämän murheet voivat viedä meidät näköalattomuuteen. Elia oli Jumalan mies. Hänen kauttaan ei tullut sadetta maahan 3 vuoteen. Hän sanoi Ahabille, että seuraavan kerran muuten sataa vettä sitten, kun minä sanon. Ja Jumala johdatti hänet tuonne purolle, jossa kaarneet häntä ruokkivat. Mutta jonkin ajan kuluttua Raamattu kertoi, että tuo puro kuivui. Jumala johdatti, hän oli Jumalan johdatuksessa, mutta sitten se tilanne, se paikka, mihin Jumala hänet johdatti, kuivui hänen edessään. Siinä ei ollutkaan enää vettä, mistä ammentaa. Ja niin Elia lähtee eteenpäin ja kohtaa sarpatilaisen lesken. Tällä tämä Sarpatin leski eli tilanteessa, jossa hänen elämäänsä vihollinen ampui nuolia vallitsevien olosuhteiden kautta. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivä vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoi Herra Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateenmaan päälle. Tänään Jumala tahtoo sanoa sinulle. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskasta tahtoaan, niin kaikki muukin sinulle annetaan. Jumala tahtoo valaa uskoa sun elämäsi synkkyyteen, sun elämäsi pimeyteen, niihin olosuhteisiin, jossa sinä elät. Hänellä on toivo, hänellä on tulevaisuus, hänellä on mahdollisuudet kaiken pimeyden ja kaiken synkkyyden, kaiken epätoivon ja kaiken ahdistuksen keskellä. Yhtenä pienenä esimerkkinä tästä omassa elämässämme Jumalan huolenpidosta tahdon kertoa seuraavan. Jumala on monella tavalla ja päivittäin pitänyt huolta. Ja aina ei tarvitse tämmöisiä erikoistapauksia, mutta tilanne oli se, että olin erään pienen seurakunnan pastorina ja siellä palkka ei ollut niitä maailman parhaita ja vaimo oli kodinhoidon tuella siinä vaiheessa. Kotona meillä oli 2 tai 3 pientä lasta, en nyt muista, että missä vaiheessa se tarkalleen tapahtui. Ehkä 2 lasta. Ja autosta oli kesärenkaat aivan loppu. Ja yksi sukulaismies siinä sitten juhannusjuhlilla tuli niitä renkaita potkimaan ja hän oli autoalalla töissä ja sanoi, että hänellä on yksi tuttu rengaskauppias. Hänpä soittaa sille, että saatte halvalla renkaat tuohon autonne. Ja siltä seisomalta hän soitti ja ne renkaat maksoivat sitten, hän tinki ne 200 € alle asennettuna 4 rengasta. Hinta oli edullinen, mutta ongelma oli vaan se, että meillä ei ollut sitä 200 €. Ja sitten vaimoni kanssa ristimme kätemme iltarukouksessa ja sanoimme Herralle, että Herra, sä tiedät, että me tarvitsemme autoon uudet renkaat, että ne on jo niin kuin vaaralliset ja kaikin lisäksi varmasti on laittomatkin. No, meni päivä tai pari, kun puhelimeni soi ja luterilaisen kirkon diakonissa otti yhteyttä ja sanoi, että missä te asutte? Että hänellä olisi vähän asiaa ja kerroin sitten osoitteen ja hän polkupyörällä tuli paikalle ja ajattelin, että hänellä on jotain työhön liittyviä asioita. Me oltiin jotain yhteisiä rukousiltoja joskus pidetty ja jotain apua jollekin välitetty sieltä kirkonkin diakoniakassan kautta. Mutta nyt tämä nainen tulee pyörällä ja sanoi, että tämä on ihan tämmöinen henkilökohtainen asia, että hänen isänsä ja äitinsä muuttivat tänne paikalliseen vanhainkotiin, että eihän tästä maailmasta mitään ymmärrä, että heillä on molemmilla Alzheimer ja ne on siellä osastolla, mistä ei enää niin kuin mitään yhteyttä ulkomaailmaa ole. Että, mutta he kun ovat uskovaisia ja helluntalaisia olleet koko pienen ikänsä, niin he tahtoivat lähettää paikalliselle pastorille pienen lahjan ja siinä oli kirjekuori henkilöltä, jota en ollut koskaan siis siihen mennessä tavannut ja ajattelisin, että näin inhimillisesti voisi ajatella, että jollekin muullekin Herra voisi puhua kuin niille Alzheimer-potilaille siellä vanhainkodissa. Mutta hän antoi sen kirjekuori ja lähti polkupyörällään pois ja hänen lähdettyään sitten avasi tuon kirjekuoren, niin siellä oli täsmälleen se rahasumma, mitä nuo kesärenkaat maksoivat. Jumala on meidän elämämme olosuhteiden yläpuolella. Ja hän pystyy pitämään meistä huolen silloinkin, kun meillä on vaikeaa. Jos hänen tahdossaan, hänen suunnitelmassaan elämme, niin hän ei hylkää, hän ei meitä jätä. Muistaakseni Luther on sanonut näin, että et voi estää lintua lentämästä pääsi päälle, mutta voit estää sitä tekemästä pesän siihen. Sen lisäksi, että vihollinen ampuu nuoliaan meidän tulevaisuudesta, meidän menneisyydestä tai vallitsevista olosuhteista, niin valitettavan totta on se, että vihollinen loppuun asti kiusaa meitä. Hän kulkee ympäri kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet voisi niellä. Hän ei kysy ikää, ei siviilisäätyä, ei ammattia, ei asemaa yhteiskunnassa, ei asemaa seurakunnassa. Ei kysy, että oletko kuorolauluja vai pyhäkouluopettaja, kirjanmyyjä tai pastori, vaan hän etsii ja kulkee ympärinsä. Ja etsii, kenet voisi niellä. Ampuu pahan palavia nuolia erilaisten kiusausten kautta meidän elämäämme. Vaikuttaa ensin ajatuksena ja pyrkii muuttamaan ne teoiksi. Sen tähden Pietari kirjoittaa kirjassaan, olkaa raittiit ja valvokaa teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin kiljuva jalopeura. Etsien kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Ja sen tähden me tarvitsemme uskon kilpeä. Yksi osa uskon kilpeä on tunnustaa se, että minä olen heikko ja minäkin tarvitsen, Jeesus, sinun apuasi. Tarvitsen tuota apua, tarvitsen sinun armoasi päivittäin ja hetkittäin. Vihollinen pyrkii synnyttämään pelkoa. Ja hän yrittää saada uskovan jättämään sen yhteisen puolustusaseman ja pakenemaan. Yksinäinen pakeneva sotilas on helppo nujertaa. Jopa yksikin nuoli riittää. Jos mietit itseäsi, että niitä tulee niitä nuolia joka suunnasta, jos sulla on itsellä se yksi kilpi, jolla sä suojaudut, niin aina pääsee jostakin lataamaan. Sen sijaan, jos me ollaan sisarina ja velinä yhdessä, muodostamme uskon kilven ja tunnustamme toisillemme, että me tarvitsemme toinen toistamme, me tarvitsemme apua elämässämme, niin silloin meillä on mahdollisuus selviytyä. Joskus kuulee sanottavan, että en ole viime aikoina käynyt seurakunnassa, kun on ollut niin vaikeaa. Eikö juuri silloin tarvittaisi sitä yhteistä puolustusta, ettei jäädä sinne omiin vaikeuksimme rypelmään. Vihollinen pyrkii heikentämään seurakunnan puolustusta. Sen tähden seurakunnissa tarvitaan uskon henkeä. Jos tulee koko porukalle semmoinen olo, että ei tästä tule mitään, että nyt on kuolema padassa, niin silloin on peli pelattu. Vaan me tarvitaan uskon henkeä, että me yhdessä selviämme. Meillä on tulevaisuus ja toivo Jeesuksessa Kristuksessa. Ja silloin kun nähdään, että jollakin ystävällä alkaa se usko horjua, niin on hyvä, että on niitä sisaria ja veliä, jolla on edelleen uskon kilpi tukena ja apuna. Tämmöisiä ajatuksia oli uskon kilvestä. Tänään. Ja nyt jos me mietimme sitä tulevaa syksyn kampanjaa, niin sisaret ja veljet, me tarvitsemme rukousta. Me tarvitsemme sitä, että me itse olemme kaiken kohdatessamme jaloillamme. Että me ole niin kuin makuasennossa lähdössä taisteluun, vaan olemme jaloillamme kohtaamassa ne haasteet, mitä edessämme on. Ja Jumala lupaa meille voiman ja voitelun niihin tehtäviin, jotka hän eteemme avaa ja antaa. Varmaan voidaan tässä vaiheessa painaa päämme rukoukseen ja kiittää Herraa. Kiitos Herra siitä, että sinä olet iankaikkinen muuttumaton Jumala. Kiitos Herra, että sinun sanasi on elävää ja todellista ruokaa meidän elämässämme. Kiitos Herra, että se on totta tänään. Ja kiitos Herra, että me voimme tässä hetkessä oman heikkoutemme sinulle tunnustaa. Herra, sä näet kaikki ne kompuroinnit ja ehkäpä lankeamukset ja mitä ikinä meidän elämässämme on ollut. Kiitos, Herra, että tahdot tänään nostaa. Tahdot, Herra, armahtaa. Tahdot pitää hyvää huolta ja, Herra, sä näet kaikki ne taistelut, mitä itse kunkin elämässä on. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen tänään ja tahdot, Herra, täyttää meitä sinun hengelläsi. Tahdot, Herra, antaa meille uskon henkeä niin, Herra, että me todellakin voimme selviytyä pystyssä pysyen voitteena perille asti. Tässä kun ollaan päät painuneena Herran puoleen, niin onko joku, joka tahdot tänään uutta voimaa? Muistetaan tätä henkilöä. Oliko muita rukousaiheita? Kättä kohottamalla voi osoittaa ne Herralle tiettäväksi. Täällä on useita. Kiitos, Herra, että sä tiedät ja tunnet jokaisen meidän tarpeemme. Ja kiitos, Herra, että tahdot ilmestyä ihan jokaiselle niissä tarpeissa, niissä asioissa, niissä ongelmissa, mitä meillä, Herra, on. Kiitos siitä, että olet elävä ja voimainen Jumala, joka todellakin tahdot antaa tulevaisuuden ja toivon lapsillesi. Herra, kuulit tämän ystävän rukouspyynnön henkilön puolesta, jolla on veritulppa. Ja kiitos, Herra, siitä, että kohtaa häntä terveydellä. Kiitos, että sinä edelleen olet meidän parantajamme. Olet Jumala meidän keskellämme. Ja kiitos, Herra, että sinulla ei ole mikään mahdotonta. Kiitos ja ylistys, Herra, sinun pyhälle nimellesi. Jää, Herra, olemme kanssa. Amen.